armoa ja rauhaa taas teille kaikille. Selkäni ei vaan anna kuntoutumisen merkkejä, joten katson turvallisemmaksi istua ja istuen puhua teille, mutta sana on yhtä kallista, tulee se sitten seisten taikka istuen. Kiitos Eija kauniista lauluista. Olet koskettanut tänään meidän sydämiämme sanoin ja sävelin ja hengen kautta. Tähän päivätilaisuuteen olen rakentanut saarnaa. Jos minun pitäisi antaa saarnalleni otsikko, niin laittaisin tällaisen otsikon kuin viimeinen matka. Viimeinen matka. Ja oikeastaan kaikki tämän saarnani pääkohdat olen poiminut vanki Paavalin viimeisestä matkasta. Tästä viimeisestä matkasta kerrotaan meille apostolien tekojen luvussa 27. Ajan puutteen vuoksi en lue teille koko tätä lukua, mutta poimin sieltä valikoiden muutamia jakeita, joiden johdolla aion jotakin sanoa. Ja tämä matka teillä tänään saarnassani on paljon kevyempi ja helpompi kulkea kuin se matka, jonka apostoli Paavali teki myrskyvällä merellä. Ja jotta jaksatte istua, niin pyydän teitä seisten kuuntelemaan Jumalan sanaa. Luen siis apostolien teosta luvusta 27 poimien muutamia jakeita. Monta päivää purjehdimme hitaasti ja pääsimme hädin tuskin Knidoksen kohdalle. Kun tuulen takia emme voineet pitää kurssia, purjehdimme Salomonen ohi Kreetan suojaan. Purjehdittuamme vaivoin läheltä sen rantaa saavuimme erääseen paikkaan, jonka nimi oli Kauniit satamat ja joka oli lähellä Lasajan kaupunkia. Kun satama ei soveltunut talvehtimiseen, useimmat olivat sitä mieltä, että heidän on lähdettävä sieltä, jotta päästäisiin ehkä talveksi Foiniksiin, Kreetan satamaan, joka antaa lounaaseen ja luoteeseen päin. Kun etelätuuli alkoi hiljakseen puhaltaa, he luulivat suunnitelmansa onnistuvan, nostivat ankkurin ja purjehtivat aivan läheltä Kreetaa. Mutta ennen pitkää saaren yli syöksyi raju tuuli, niin sanottu koillismyrsky, ja laiva ryöstäytyi sen mukaan eikä voinut nousta vastatuuleen. Kun myrsky ahdisti meitä ankarasti, he heittivät seuraavana päivänä lastia mereen. Kolmantena päivänä he omiin käsin viskasivat mereen laivan kaluston. Ja kun ei aurinko eikä tähtiä näkynyt moneen päivään ja kova myrsky painoi päälle, meiltä katosi lopulta kaikki toivo pelastumisesta. Kun oli oltu kauan syömättä, Paavali astui joukon keskelle ja sanoi, miehet, teidän olisi pitänyt totella minua eikä lähteä Kreetasta, näin olisitte välttyneet tästä vaivasta ja ahdingosta. Nyt kehotan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä yksikään teistä ei menetä henkeään, ainoastaan laiva uppoaa. Tänä yönä minun vieressäni näet seisoi Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä myös palvelen. Hän sanoi, älä pelkää Paavali, sinun on mentävä keisarin eteen ja Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka purjehtivat kanssasi. Olkaa siis rohkealla mielellä miehet, minulla on sellainen usko Jumalaan, että tapahtuu niin kuin on puhuttu. Mutta jollekin saarelle meidän täytyy ajautua. Herra Jeesus, sinä joka olit Paavalin vapahtaja, varjelit häntä hänen elämänsä aikana ja kannoit hänet lopulta kotiin. Kiitos, että tänään me saamme rohkaistua sen avun kautta, mitä sinä annoit Paavalille. Siunaa sanasi, aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Elämä, se on ihmeellinen asia. Elämä, se on lahja Jumalalta meille. Toiset iloitsevat elämästään, kaikesta kauniista, jota he saavat kokea. Haistelevat elämän hajut, maistelevat elämän maut, katselevat elämän värit, kokevat elämän kivut. Ja sen tähden runoilijat ovat rohkeasti siivittäneet tällaisia runoja, että elämä, kuinka kaunis olet, lahja Jumalalta, täynnä valoa, täynnä toivoa, elämää. Kiitos luoja elämästä. Sitten on toisia ihmisiä, jotka kokevat elämän raskaana taakkana. He runoilevat tällaisia runoja. Elämä, sua kiroan, kun niin kurjat kortit mun kouraani annoit. Ja ehkä tältä väliltä kaiken kaltaista suhtautumista elämään. Toiset iloitsevat ja nauttivat, toiset kärsivät ja odottavat poispääsyä. Jotkut yrittävät hallita omaa elämäänsä ja toiset yrittävät ymmärtää, mitä hänelle tapahtuu. Ja toiset vain kokevat ja antavat elämän viedä. Tänään haluan itse oppia jotakin tästä vanki Paavalin matkasta. Ja sen välityksellä haluan myöskin rohkaista sinua oppimaan jotain siitä, kuinka suloista, kuinka turvallista ja kuinka toivorikasta on elää Herran kanssa kaikilla elämän myrskyillä. Vanki Paavalin viimeisestä matkasta poimin esille joitakin sellaisia asioita ennen kuin niitä sovellan. Paavali, entinen Saulus Tarsolainen, oli tullut Kristuksen Jeesuksen vangitsemaksi. Hän oli siis ennen kaikkea Herran vanki. Damaskon tiellä tämä entinen vainoaja, väkivallan tekijä, pilkkaaja ja vastustaja kohtaa persoonallisesti vapahtajansa Kristuksen. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Kuka olet, Herra? Tämä kohtaaminen Kristuksen kanssa muutti tuon kiivailevan, uskonnollisesti kiivailevan juutalaisen miehen, niin että hänestä tuli Kristuksen vanki. Ihmeellisiä kokemuksia hän sai kokea elämänsä aikana. Kuinka hänet eräänä päivänä tempaistiin kolmanteen taivaaseen ja hän saa nähdä näkymättömiä näkyjä ja hän saa kuulla sanoja, joita ihmisten ei ole oikeus puhua. Siis uskon elämä ja elämä Kristuksen kanssa ei ole kokemus köyhää, vaan se on todella kokemus rikasta elämää. Ja mitä enemmän me koemme Herran kanssa, mitä erilaisempia asioita, sitä lujemmin meidän sydämemme tulee naulituksi kiinni Jeesukseen Kristukseen, ja meistä tulee hänen vankejansa häntä rakastamaan. Sitten apostoli Paavali oli myöskin kutsumuksensa vanki. Hän kantoi sitä suloista kutsumuksen kuormaa, jonka hän oli Herralta saanut. Sinut minä olen kutsunut ja valinnut kantamaan minun nimeäni pakanakansojen keskuuteen, ja paljon sinun pitää kärsiä minun nimeni tähden, mutta minä olen sinun kanssasi joka päivä. Joskus Paavali oli todella ahtaalla kutsumuksensa kanssa. Hän vuodattaa sydäntänsä ja sanoo, minä itse soisin olevani pois kirottu Kristuksesta veljieni hyväksi, jos vain saisin yhdenkin ihmisen tulemaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Joskus hän ajatteli varmasti niin kuin kaikki kutsumusta kantavat, että haluan heittää pois nämä kutsumuksen valjaat, haluan olla vapaat siitä ikeestä, johon Herra on iästänyt. Mutta sitten kun kysymme itseltämme, no mihin me sitten menisimme? Herra, sinun tykönäsi on iankaikkisen elämän sanat. Voi minua, ellen minä tätä evankeliumia julista. Sitten Paavali oli elämän vanki. Elämä oli tietyllä tavalla hänelle raskasta täällä alhaalla, niin että hän joskus kirjoitti kirjeessään tällä tavalla, että olin sisältä täynnä ahdistusta ja pelkoa. Ulkoa päin minua piirittivät vastustajat ja valheveljet, jotka kaiken aikaa kävivät minun ympärilläni pahaa puhuen. Ja ei ole ihme, että tällaisten kokemusten keskellä hänelle tuli joskus kiusaus sanoa, Herra, ota minut jo kotiin. Mieluummin erkanisin täältä ja olisin Herran kanssa. Mutta teidän tähtenne viipymiseni on vielä tarpeellista. Paavali oli myöskin Rooman vanki. Häntä kuljettivat toiset. Hänen elämästään tekivät päätöksiä toiset ja veivät häntä, minne hän itse ei tahtonut. Ei hän tällekään viimeiselle merimatkalle olisi lähtenyt. Hän yritti varoittaa siitä toisia ja hän yritti vastustaa niitä, jotka sinne olivat lähdössä. Mutta päätösvalta siinä ei ollut hänellä, vaan häntä vietiin. Jokaisella ihmisellä on lopuksi vain rajallinen määrä itsemääräämisoikeutta oman elämänsä asioihin. Sitten tällä merimatkalla ollessaan he etsivät suojaa. Etsivät niitä monien saarien tyvenistä paikoista ja ajattelivat, että tähän meidän olisi helppo löytää. Täällä on turvallista. Heidän kaikkien toiveena oli päästä sellaisiin kauniisiin satamiin tai sellaiseen kauniiseen satamaan, josta ei enää tarvitsisi lähteä pois, jossa ei myrsky uhkaa, jossa ei ole kuoleman vaaraa eikä mitään epävarmuutta. Täällä kauniissa satamassa olisi niin turvallista olla, mutta ei saanut sinnekään jäädä, vaan matkaan piti lähteä. Kukaan meistä ei haluaisi elämään myrskyjä. Aikansa myötätuuli puhalsi heidän purjeisiinsa. Heitä oli reilusti yli 200 ihmistä tällä matkalla, ja myötätuuli puhalsi heidän purjeisiinsa. Yleensä meillä ihmisillä on sellainen käsitys, että juuri se myötätuuli on se paras tuuli, joka saisi puhaltaa minun purjeisiini, niin että kaikkinainen menestys seuraisi elämääni. Että ihmiset voisivat nähdä, totisesti tuon ihmisen elämä on nautittavaa. Saatamme joskus kadehtien katsella niitä ihmisiä, jotka saavat pitkään kulkea myötätuulessa, että pääsisipä tuosta osalliseksi. Sen verran olen kuitenkin tätä elämää oppinut näkemään, että täällä ei kukaan pääse pelkillä myötätuulilla. Tulevat myöskin ne tuulet, joita nimitetään koillismyrskyiksi, jotka rajuna ravistelevat meidän elämäämme. Kun koillismyrsky puhaltaa, taivas on pimeää, tähtiä ei näy, kuuta ei näy, ulvova aallokko käy ympärillä, niin he menettivät kaiken pelastumisen toivon. Tämä on meidän viimeinen matkamme, josta emme pelastu. Kuinka rohkaisevaa oli lukea apostoli Paavalin, tuon vanki Paavalin suhtautumista tuohon myrskyyn, jossa hän oli. Siellä oli kahdenlaisia ihmisiä. Toiset pelkäsivät kuoleman kauhua, mutta oli yksi mies, jonka sydän oli ankkuroitu Herrassa. Ja sen tähden hän sanoi, että sen Jumalan enkeli, jota minä palvelen, seisoi viime yönä minun vierelläni. En ole yksin tässä myrskyssä. Ja niin hän kykenee rohkaisemaan niitä muita pelossa olevia, sanoi, jollekin rannalle me lopuksi kuitenkin viskaudumme. Näiden ajatusten johdolla haluan poimia meidän jokaisen elämäämme koskettavia asioita. Ensiksikin totean, että jokainen meistä olemme tänään viimeisellä matkalla. Tämä on sinun ensimmäinen, ainoa ja viimeinen matkasi. Sinä et koskaan, etkä milloinkaan, pääse elämään tätä päivää uudestaan. Se, mikä eilen on eletty, se on takana päin. Sitä et voi ottaa uusiksi. Ja vaikka et toivottaisi huomista tervetulleeksi, niin se tulee, jos Herra sen meille suo. Ja vie meitä auttamattomasti kohden sitä viimeistä satamaa. Sen tähden me jokainen olemme täällä viimeisellä matkalla. Jokainen olemme myöskin tietyssä mielessä vankeja. Ne ihmiset, jotka eivät palvele Herraa, Raamattujen mukaan he ovat sieluvihollisen vankeja, tuon orjuuttajan vankeja, joka pitää heitä kuoleman pelossa ja teettää heillä asioita, joista he itsekin kärsivät. On niitä, jotka ovat Kristuksen vankeja. Ja haluan tänään oikein onnitella sinua, jos olet Jeesuksen Kristuksen oma. Tiedän, että olet silloin turvallisissa käsissä. Hän johtaa ja hän on sinun kanssasi kaikissa niissä elämän myrskyissä, joihin joudut ja joissa olet jo ollut. Ehkä et ole aina huomannut hänen läsnäoloaan, mutta silloinkin hän on kuitenkin ollut sinun vierelläsi. Me olemme jokainen myöskin oman aikakautemme vankeja. Emme ole saaneet valita sitä aikakautta, johon olemme syntyneet. Ei saanut apostoli Paavalikaan valita sitä. Häntä kuljetettiin oman aikansa lapsena eteenpäin niillä teillä, joita hän läpi kulki. On suurinta olla Kristuksen Jeesuksen vanki täällä alhaalla. On suloista kantaa kutsumuksen valjaita, olla kutsumuksensa vanki. On suloista olla Jumalan perillinen ja kantaa taivastoivoa sydämessään. Tämäkin missiotapahtuma on järjestetty juuri sitä varten, että sinä, joka olet yksin elämän myrskyjen keskellä, joista koet, että nämä kaatuu sinun päällesi ja ovat vieneet sinulta pelastumisenkin toivon, tänään sen Herran enkeli, jota me palvelemme, seisoo sinun vierelläsi. Ja Herra itse seisoo sinun vierelläsi ja tahtoo saada sinut omakseen. Kukaan meistä ei toivoisi itselleen myrskyisää elämää. Jokainen haluaisi elää hyvin turvattua jokapäiväistä elämää. Ja siksi me rakennamme kaikenlaisia turvaverkostoja selvitäksemme niiden keskellä. Rakennamme taloudellista turvaa. Rakennamme älyllistä turvaa. Luotamme omaan ymmärrykseemme. Pidämme huolta omasta terveydestämme ja ajattelemme, että tämä, että elän terveesti ja tasapainoisesti, se turvaa minun tulevan päiväni. Ja kuvittelemme, että jossakin on se Kauniit satamat -niminen onnen paikka, josta minäkin voisin sanoa, nyt olen onnellinen. Nyt voin sanoa sieluni, sinulla on paljon hyvää tallella moneksi vuodeksi, syö ja juo ja nauti iloa. Jokaisen ihmisen toiveissa on tuon vanhan laulun sanat, aavan meren tuolla puolen jossakin on maa. Se kaukaa siitä ja sinne me kaipaamme ja ikävöimme ja ajattelemme, että jos sinne pääsisimme, niin sitten siinä on se Kauniit satamat, jossa minun on hyvä talvehtia elämäni ehtooseen saakka. Mutta ei ole olemassa sellaista kaunista satamaa, joka sinulle voisi turvan antaa. Vain yksi päivä ja huomaat olevasi myrskyn keskellä. Perjantaina rukoilimme täällä erään nuoren rouvan puolesta, joka oli saanut tietää, että tiistaina leikataan, hänelle on pitkälle kehittynyt syöpä. Onnellinen nuori ihminen, joka oli juuri astumassa elämään, elämän kukoistuksen keskellä, yhtäkkiä huomaa, että kuoleman viikatemies seisoo ovella ja uhkaa leikata poikki elämäni langan. Siinä perheessä ollaan tänään myrskyssä. Kuunnellessani näitä rukousaiheita, joita tänään luettiin täällä, ne kertoivat minulle, että on monia ihmisiä, jotka elävät suurissa myrskyissä oman elämänsä keskellä. Voi olla, että jonkun kohdalla myrsky on niin suuri, että hän on menettänyt jo pelastumisen toivonkin. Mitä varten Jumala meidän elämäämme näitä myrskyjä sitten suo? Ehkä juuri sitä samaa ajatusta varten, että juuri näissä myrskyissä me kykenemme heittämään pois sen painolastin, joka on tullut elämämme taakaksi. Menestyksen päivinä, silloin kun myötätuuli puhaltaa meidän elämämme purjeisiin, me rakennamme ja kokoamme. Me istutamme ja viljelemme. Me hankimme ja keräämme. Ja niistä rakennamme itsellemme turvaverkon, jossa ajattelemme, että näiden avulla minä selviän tämän elämäni sinne toivottuun ja turvattuun satamaan saakka. Myrskytuuli, koillismyrsky on kuitenkin paljon hedelmällisempi. Sillä näiden myrskyjen ravistellessa meidän elämäämme me opimme ymmärtämään, mikä täällä on pysyvää. Mikä täällä elämässä on arvokasta ja mikä on vähemmän arvokasta? Paljon kerättyämme ja koettuamme huomaamme, että myrskyjen keskellä meillä tulee kyky heittää pois painolastia. Tämä taakoittaa minun elämäni. Tämä on liikaa. Tämä ei ole arvokasta. Tämä on tyhjänpäiväistä. Se amerikkalainen unelma, jota koko läntinen maailma itselleen toivoo, että pääsispä kerrankin sellaisten lottomiljonäärien porukkaan, että voisi lyödä tuonne housun takataskuun ja sanoa, että täältä pesee mitä polle aitaa kaataa. Kuule, sitä unelmaa sinun kohdallasi ei koskaan tule. Aina ihminen kaipaa jotain parempaa, jotain sellaista, jota hän ei ole saavuttanut. Ja vasta myrskyjen keskellä hän huomaa sen, niin kuin kerrotaan vanhasta saarnaajasta Albert Virkkalasta, joka oli mennyt Torontossa suureen tavarataloon ja katsellut siitä tavaratalon aulasta 7. tai 9. kerrokseen, on kaikenlaista tavaraa kerros kerrokseen perältä, niin oli pureskellut viiksiään ja sanonut mumisten itseksen, että tulen ruokaa, tulen ruokaa. Vasta myrskyjen keskellä me opimme ymmärtämään sen, vähän on elämässä tärkeää ja tarpeellista. Hyvin vähän. Ja sen tähden sanon sinulle, joka tänään olet myrskyssä, niin mitä varten Jumalan henki on vienyt sinut tähän elämäsi tuskaan ja kipuun ja hätään? Sitä varten, että hän saisi ilmestyä sinulle uudella tavalla. Että hän saisi vallata, että hän olisi sinun turvasi. Että sen sijaan, että katselet näitä pauhaavia aaltoja, jotka vievät ihmiseltä pelastumisen toivon, katselisit Herraa ja hän olisi sinun turvasi. Ja silloin kun hän on sinun turvasi, niin voit aina lohduttaa itseäsi, että jollekin rannalle minä lopuksi viskaudun. Jollekin rannalle lopuksi viskaudun. Täällä me voimme käydä läpi raskaitakin elämän vaiheita ja vuosien perästä katsella niitä elämän sitä kujanjuoksua tai sitä myrskyä ja todeta ilolla, että Herra auttoi minua. Luulen, että jokainen vähänkään elämää elänyt ja Herran kanssa elänyt voi ilolla todeta, että ja Herra auttoi minua. Hän toi myrskystä turvalliseen paikkaan. Hän tyynnytti myrskyt ja toi avaralle. Voi olla, että sinä, joka et ole tänään Kristuksen oma, olet samalla tavalla kokenut, että myrskyt ovat kohdelleet sinua, ne ovat tulleet ja menneet. Ehkä et ole ymmärtänyt niiden tarkoitusta, kun niiden tarkoitus on vain yksi ja ainoa, että Herra vetää sinua luokseen elämän myrskyjen kautta. Onnellinen on se mies ja nainen, joka tulee Jeesuksen Kristuksen tykö näiden myrskyjen kautta. Niin sydämestään Jumalan taivas toivoisi, että me tulisimme hänen luokseen hyvinä päivinä. Olen elämäni aikana kuullut varmaan tuhansia henkilökohtaisia uskoontulotodistuksia. Vain yhden kokemuksen olen kuullut tällaisen tuolla Tampereen Saalemissa. Toistakymmentä vuotta sitten menin rukousalttarille polvistuneen keski-ikäisen naisihmisen luokse ja kysyin häneltä, että mitä te tänään odotatte? Haluaisin antaa elämäni Jeesukselle. Kysyin häneltä, että no onko teillä nyt ollut elämässä jotain vaikeuksia? Hän katsoi minua vähän hölmistyneenä ja sanoi, että ei. No, ajattelin, että no, nyt olen jo niin urautunut itse, että vain vaikeuksien kautta voidaan tulla Herran luokse. Ja niinpä kysyä tokaisin häneltä, että no, minkä tähden te sitten uskoon tahdotte tulla? No, hän käy sitten kertomaan minulle ja sanoi, että kun olen katsellut omaa elämääni, minulla on hyvä perhe, hyvät lapset, he menestyvät työssään. Olen menestynyt ammatissani. Olemme varakkaita ihmisiä, eikä meillä ole minkäänlaisia huolia elämässä. Ja sitten kun työpaikalla olen kuunnellut työtovereitteni valituksia, kolmas rikki menossa oleva avioliitto, erittäin ongelmalliset murrosikäiset nuoret ja erittäin suuret taloudelliset vaikeudet ja psyykke reistailee yhdellä ja toisella. Kun olen näitä puheita kuunnellut, olen kysynyt itseltäni, miksi minun elämäni sitten on ollut näin siunattua ja hyvää ja helppoa? Ja olen päätynyt siihen tulokseen, että tämä kaikki on Jumalan suurta armoa minun kohdalleni. Ja koska hän on ollut näin hyvää minulle, niin minä tahdon nyt antaa elämäni hänelle. Ja onnittelen sinua, jos olet tänään täällä mukana kokouksessa. Mutta satoja ja taas satoja todistuksia olen kuullut sellaisia, että Jumala veti minua pelastuksen köysillä. Hän kutsui minua toisen kerran ja kolmannen kerran. Ja vasta sitten, kun olin lyönyt tarpeeksi monta kertaa pääni Karjalan mäntyyn, vasta sitten alkoi sydämeni taipua Herran puoleen. Ja kun olin kaiken törsännyt ja ahdistettuna kulmaan niin kuin eläin, niin vasta sitten nöyryin Herran edessä. Täytyykö Herran aina käsitellä meitä näin kovasti, ennen kuin me riennämme hänen luokseen? Ja vaikka hän käsittelee näin kovasti, jos sen päämäärä on sielun pelastuminen, niin sanon kiitos Jumalalle siitä, että käsittelit näin kovasti. Käsittelit näin kovasti. Minun omat vanhempani tulivat uskoon myrskyn kautta. Siirtokarjalaisina heidät oli viskattu Vimpelin Pyhäjärven pitäjään evakkotaipaleelle. Siellä he olivat ensimmäistä kertaa helluntalaisten kokouksissa kuuntelemassa pelastuskutsua. Kokoustilaisuuden päättyessä puhuja tulee vielä kysymään nuorelta parilta, että ettekö te haluaisi antaa elämänne tänään Jeesukselle. Nuoret vastasivat siihen, että no kyllä me vielä kerkiämme, olemme nuoria ihmisiä, kyllä me vielä kerkiämme. Ja niin he lähtivät kokouksesta pois ja kotimatkallaan he keskenään sopivat, että pyydämme Jumalalta, että sitten kun on meidän aikamme ja meidän kutsumme päivä, niin ota meidät niin lujasti kiinni, että me emme pääse enää kulkemaan ohitse. Nuorelle parille syntyy esikoistytär, jolle he antavat nimen Raija. Raijaa he saivat pitää 2,5 vuotta. Isäni oli työssä jossakin työmaallaan ja äitini kotona leipomassa leipomisiaan, kuin joku olisi kysynyt häneltä, missä on Raija. Hän hätkähtää ja menee asuntonsa pihamaalle. Hän muistaa edellisenä päivänä täyttäneensä tuollaisen suuren vesisaavin pyykinpesua varten. Ja pahaa peläten hän menee tuon vesisaavin luokse ja sieltä hän löytää 2,5-vuotiaan tyttärensä elottoman ruumiin. Kun isäni ja äitini ovat Rajan vuoteen äärellä omassa kodissansa, niin he kertovat, kuinka he sydämissänsä kuulevat hiljaisen äänen. Nyt minä kutsun pelastukseen. Eikö nyt olisi jo aika kuulla tätä kutsukelloa? Ja niin tämän elämän myrskyn keskellä sekä isäni että äitini löysivät Jeesuksen pelastajanaan. Ja kiitän siitä Herraa, sydämestäni kiitän siitä Herraa. Vaikka Raija otettiin pois 2,5-vuotiaana, ymmärrän, että hän laulaa enkelkuorossa tänä päivänä. Mutta kun ajattelen muutamaa vuotta myöhemmin, kun perheeseemme syntyi 2 poikaa ja äitini odottaa 3. lastaan, isäni on Lohjan kalkkitehtaan kaivostyömaalla 88 metriä järvenpinnan alapuolella käytävässä numero 121 saa kaasumyrkytyksen, tajuttomana putoaa sellaisen 15 metriä syvään kaivoskuiluun. Selkäranka ruhjoutuu monesta kohtaa ja hänet viedään Helsingin kirurgiseen osastoon. Kotiin tuodaan hälyttävä tieto, miehelle on tapahtunut suuri onnettomuus ja hän on kuoleman vaarassa, menkää nopeasti Helsinkiin. Siellä äitini on isäni vuoteen vierellä levottomana, kuitenkin suurta rauhaa tuntien. Herra itse on täällä meidän kanssamme. 9 vuorokautta isäni hoipertelee tajunnan ja tajuttomuuden rajamailla, kunnes viimeisenä iltana hän sanoo vaimolleensa yhtäkkiä, huomenna minä pääsen kotiin. Seuraavana aamuna hän katsoo kirkkaasti jonnekin kaukaisuuteen, huokaisee kevyesti ja siirtyy sille rannalle, jonka yli käyvät viimeiset myrskyt. Sanon, onnellinen on se ihminen, joka elää täällä ajassa Herralle. Jumalan lapset eivät ole vapaita tämän maailman myrskyistä. Niitä koetaan samalla tavalla kuin kaikki ihmiset. Mutta näiden myrskyjen tarkoitus on viedä meitä Herran luokse, turvaamaan hänen läsnäoloonsa. Ja vaikka täällä alhaalla ei enää apua tulisi, jos täällä nostetaan, lyödään irti kaikki ne köydet, jotka sitovat tähän aikaan, nostetaan purjeet viimeisen kerran ja annetaan viedä tuonen virran ulapan ylitse sille rannalle, joka on jokaisen Jumalan lapsen toive ja odotus. Apostoli Paavali teki viimeisen matkan. Muutaman kuukauden kuluttua hän sanoo, minä olen juoksuni päättänyt, uskoni säilyttänyt ja tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele. Kun eräänä päivänä sinä nostat viimeisen kerran purjeet ja astut sille merelle, joka on niin myrskyisä, niin mille rannalle sinun elämäsi viskautuu? Onko se tuo paljon laulettu ja paljon ylistetty ja paljon toivottu taivaallinen ranta, josta sanotaan köyhän Lasaruksen kuollessa, enkelit tulivat ja veivät hänet toiselle rannalle? Vai heittäydytkö sinä sille rannalle, josta sanotaan rikkaasta miehestä, että tuonelassa vaivoissa ollessaan hän nosti silmänsä? Kummalle rannalle tämän myrskyisen elämän jälkeen sinä viskaudut? Tänään haluan tämän kysymyksen tehdä sinulle, joka olet tullut missiotapahtumaan. Voit tänään kohdata sen vapahtajan, jonka Saulus Tarsulainen kohtasi, jonka monet täällä läsnä olevista olemme kohdanneet, joka on vanginnut meidät valtaansa, joka on antanut valtaisan määrän siunattuja kokemuksia, ja ne kokemukset ovat juurruttaneet ja kiinnittäneet meidän sieluamme taivaisiin Herraan. Haluaisitko sinä tänään tulla tämän Jeesuksen omaksi, saada hänen enkelinsä sinun vierellesi elämäsi myrskyjen keskellä? Hän on se lohduttaja, joka lohduttaa viimeisellä virralla, viimeisessä myrskyssä. Siksi vaikka tämä päivä Jumalan palveluksemme normaalisti on uskovien opetuskokous, tämän missiotapahtuman yhteydessä olemme sopineet, että jokainen kokous tänään on pelastuskutsukokous. Sinulle, joka et ole uskossa, sinulle, joka olet uskossasi kylmennyt, sinulle, joka olet kenties kulkenut oman tahtosi tiellä ja unohtanut Herran ja hänen armonsa, tämä päivä olkoot uudistuksen päivä. Niin että huomaat heittää pois sellaisia painolasteja, jotka taakoittavat ja uhkaavat upottaa sinun elämäsi purren. Näihin sanoihin päätän puheeni ja esitän sinulle kutsun tulla tänään Jeesuksen Kristuksen luoksemme.